Далі заголовки.
Далі заголовки на громадському радіо.
Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
Перемовини Сполучених Штатів з Україною та Росією. Коли очікувати на перемир'я і чи буде воно? Це програма «Далі заголовків», де ми підбиваємо підсумки цього тижня.
Програму почала Руслана Кравченко, я Андрій Куликов. І сьогодні будемо з'ясовувати, що ж там далі гучних заголовків разом із Ганною Гопко, головою правління громадської організації «Мережа захисту національних інтересів АНЦ».
Пані Ганно, цього тижня було дуже багато перемовин на найвищому рівні, так і перемовини Володимира Зеленського і Дональда Трампа, і американсько-російські перемовини. Україна цього разу, до речі, була за американсько-російські перемовини, однак Трамп уже назвав їх історичними. Давайте підсумуємо ось ці переговори, якими вони були і чи справді такими визначними, як про це каже Америка.
Ну, дуже дякую. Насправді, підсумовувати процеси складно, тому що вони продовжуються. От, і коли кажуть, який результат, там, не знаю, якоїсь конференції, як Мюнхенська безпекова конференція, чи переговорів, які були в Джиді. Ось, очевидно, важко давати навіть оцінку, тому що це процес, в якому по ходу приходиться вигризати захист національних інтересів. І ми це бачили від зустрічі президента України з президентом США в овальному кабінеті, як стрімко розвивалися події, маятник хитався від того, що то наш президент був диктатором, ось якого і Маск, і всі вимагали негайної відставки і так далі, то до того, що президент конструктивний. Я думаю, що буде ще дуже багато різних заяв, і взагалі українцям треба набиратися не просто стратегічного терпіння, не хочеться казати попкорну, щоб дивитися за цим, бо це наше життя.
Ні, тому що це... у наших традиціях насіння. А ніякий не попкорн.
Ну, насправді, тому що з самого початку Трамп зробив кілька важливих, я б сказала, стратегічних помилок. Ось, тому що замість того, щоб з позиції сили на фоні тріщин в економіці РФ, замість того, щоб в умовах послабленої Росії і вразливостей підняти ставки і показати Путіну ціну, яку він буде платити за недоговороздатність, Трамп пішов хибною логікою, почав тиснути на Україну. І насправді те, що за кулісами ми не знаємо, але ми вже бачимо з риторики, з дій, з оцього темпу, давайте швидко про щось там домовимося і так далі, ну, говорить про те, що відбувається процес перезавантаження відносин США і РФ за рахунок України і Європи. Це простий висновок, який я можу сказати. Звісно, вони розраховували в Вашингтоні і Москві, що він відбудеться дуже швидко, що великі гравці, а Росія себе далі вважає не якоюсь країною з економікою меншою, чим економікою Іспанії чи штату Каліфорнія, вони швидко домовляться, і дуже багато речей, навіть після телефонного дзвінка з Путіним, ми побачили Ізраїль, ось ми побачили тему Близького Сходу. Тобто, я думаю, що росіяни розуміють свої вразливості, що їм потрібна передишка, російською скажемо, виграти час, ось, і тому вони готові пропонувати, і я думаю, що ті бізнес, як скажімо, орієнтовані, як to make money, business as usual approach, вони ділять газ, нафту, Арктику. Росія велика, і тут ми не зможемо переграти їх ні угодою про критичні рідкоземельні мінерали, ні навіть видобутком газу на шельфі Чорного моря.
Ні навіть передачу атомної електростанції.
Та це взагалі смішно. От. І тому хочеться чесно сказати, що перше, якщо вже Європа не просто стурбована, а вони розуміють, що їм треба готуватись до життя без Америки, тут не треба плутати з зростанням антиамериканізму, але вони чітко розуміють, що, ну і навіть НАТО, тобто спілкуючись із різними представниками НАТО, я бачу зараз кілька таборів. Один, який каже, поки something is not broken, поки щось не поламане, не зруйноване, то давайте його, ну якби, про це не говорити, а робити все 5% треба ВВП, як Трамп хоче. Давайте платити, шукати можливості, щоб втримати Америку і НАТО. Інші, які кажуть, стоп, коаліція рішучих. Європа має вже і на минулому тижні у Франції відбувався в Парижі оборонний форум. Ось, тобто Європа має готуватись до того, до життя без безпекових гарантій США і мати можливість не лише Україну підтримувати, але й бути готовим до того, що буде на континенті європейському кілька театрів, і вони мають мати оцей capacity для того, щоб це покрити.
Пані Ганно, а в якому таборі Канада? Вона не в Європі, але ж вона і не зі Сполученими Штатами, і не у Сполучених Штатах поки що.
Ну, Канада, ми бачимо зараз дуже багато інфографік з різними підтекстами про те, що новий формат Європейського Союзу, де Британія повертається, Норвегія, Канада. І це і є новий, якби, і оборонний союз. І я думаю, що туди, зважаючи на останні військові новини з Японії, я думаю, що і японці вже цей розглядають варіант. Ну, насправді, дивіться, могутність США базувалася на безпекових угодах. Чи на безпекових альянсах, як НАТО. Ну, тобто, Америка найбільший контриб'ютор в НАТО. І тому вони найбільше завжди качали права, і їхнє рішення було визначальним. Але вони на цьому і заробляли. Вони заробляли на продажі своїх винищувачів, своїх систем, ну, всього. Це НАТО. Другий – безпекові альянси, які з Ізраїлем, наприклад, безпекові двосторонні угоди, гарантіями безпеки, де вони продавали F-35, Ізраїлю і так далі. Якщо ми візьмемо Індо-Тихоокеанський регіон, там, де те, що ми казали, добре, якщо ми не йдемо в НАТО, то давайте хоча б Україні такі ж безпекові угоди, які є в Японії, США, в Південної Кореї, в Австралії і так далі. Тобто, з одної сторони, Сполучені Штати Америки продавали свій вплив через безпекові гарантії своїм стратегічним партнерам на різних континентах, і на цьому вони заробляли, тому що вони продавали свої товари і так далі. Військову техніку, військове озброєння, сучасні технології. Якщо зараз США підривають довіру до себе, коли канадійці реально не розуміють, чи скоро не з'являться зелені чоловічки, але вже американські, які кажуть, що ми скасовуємо угоду про кордон, його немає і так далі. Гренландія. Тобто Сполучені Штати Америки підривають довіру до себе. Ми бачимо в Європі вже рухи, коли там деякі країни відмовляються від тих контрактів на закупівлю там F-35, наприклад, чи інших систем. В Європі Кубілюс, як комісар з питань оборони і космосу, представив там white paper, документ, 23 сторінки, як має розвиватися Європейський Союз як оборонний союз. Тобто Сполучені Штати Америки вже запустили якісь процеси, відповідаючи, пане Андрію, на ваші... Ми точно можемо сказати, що ми живемо вже абсолютно іншому світі. І ті, хто звик опиратися чи вірити, як раніше Байден казав, every inch of NATO will be protected. Кожен там міліметр, сантиметр НАТО буде захищено. Зараз країни-члени НАТО, вони не розуміють, чи якщо Путін почне якісь провокації, наприклад, перекриття Сувальського коридору, чи приведення в боєготовність іскандерів в Калінінградській області, чи якийсь десант, провокація під чужим прапором, чи ще щось на шведський острів Готланд. Тобто тут я вам можу намалювати ще кілька сценаріїв, які я думаю, що в Кремлі потенційно, коли будуть бачити, що НАТО ослаблене, вони просто захочуть протестувати і показати, що НАТО не просто альянс переляканих, які не допомогли Україні, а він не дієздатний.
І тестування тільки, буде. І тільки черговий масштабний наступ на Україну залишиться без відповіді.
Ну, відповідь у вигляді того, що нам скажуть, почекайте, ну, ваші Збройні Сили, де-факто армія Європи, ось вони, це вся ваша надія, це ваші реальні безпекові гарантії.
Якщо говорити про Європу, про армію Європи, до прикладу, є дві країни, які точно виступають не за Україну. Так, ми говоримо про Словаччину, Угорщину. Наприклад, напередодні документ Європейської Ради з приводу саміту щодо України підтримали 26 країн-членів, не підтримала одна Угорщина. Фіцо також заявляє, що нібито він і блокуватиме санкції проти Росії, але там все дуже заплутано звучало, якщо вони не суперечать мирним угодам Україні. Чи змінять ці дві країни свій політичний вектор направленості?
Ну, і зараз Європейський Союз шукає різні формати, від на каву запросити, щоб вийшов Орбан і прийняли рішення, від того, що деякі рішення вони ухвалюють без як це, повністю консенсусу і так далі. Тобто вони вже зрозуміли, просто вони не знайшли ще правових механізмів, як, скажімо, там, ну, карати, коли в Європейському Союзі країни-члени діють як проксі Кремля або й Китаю. Тому що теж розуміють, що це так само загроза, зважаючи на те, що у вісі зла без підтримки Китаю Росія не змогла би продовжувати надалі на такому рівні свою війну. І навіть Північна Корея, те, що вона забезпечує і ракетами Росію, і солдатами, це теж з благословення Китаю. Тобто в Україні просто дуже багато хто теж, як би скажімо, не те, що недооцінює негативний внесок Китаю, але каже, ні, от з Китаєм треба балансувати. Хоча треба, ну, тобто чітко зрозуміло, що з одної сторони, ну, якщо читаєте 36 китайських стратегем, ось, тобто з одної сторони під час пожежі грабувати, ну, тобто коли йде війна, Китай грабує, і в той же час Китай каже, ми ж миротворці, ми ж медіатор, ми готові відбудовувати ваші громади. Ми от зараз USAID пішов, а Китай активно заходить, і медіа вони хочуть фінансувати і підтримувати громадянське суспільство. І, ну, ви знаєте, це мені нагадало так само, коли кілька російських олігархів сказали, ми відкриваємо фонди на підтримку громадянського суспільства в Україні. І ми, коли сиділи і казали, мені цікаво, хто перший піде на, буде подавати заявки до російських олігархів, щоб отримувати, ну, гроші. Ну, тобто, мені здається, що ті справжні представники громадянського суспільства, вони будуть продовжувати втілювати місію свою в незалежності від того, буде фінансування чи не буде, а не, вибачте, зразу перекидатися.
Ні, це зрозуміло, але справа в тому, що в нас не все ж в володінні або під впливом громадянського суспільства.
Погоджуюсь, і тут буде дуже багато різних типу симулякрів, які будуть реєструватися як громадська організація, а насправді будуть провідниками, навіть не лобістами, а п'ятою колоною, що гірше, інтересів тих, які, ну, як крім держави-агресора, які фактично допомагали, надаючи компоненти, верстати, з яких робили озброєння і так далі, вбивати українців.
Та, я не знаю, чи ви бачили цю інформацію, але в Фейсбуці, до речі, вже з'явилася сторінка типу Національного радіо Китаю, українською мовою, до речі, яке все ж таки доносить якусь інформацію в український простір.
Ну, для мене це зовсім не дивно, особливо на тлі того, що Трамп перепиняє вільну Європу, свободу і голос Америки. І я кажу, що росіяни обов'язково в цю нішу підуть, а китайці теж. У китайців, до речі, є досвід зовнішньополітичної пропаганди, і ви то не пам'ятаєте, а я пам'ятаю, то всі кажуть, слухали «Голос Америки», слухали «Свободу», насправді багато людей слухали Китай, бо це можна було, перепрошую, обсміятися.
Був?
Ні, ну, російською, так. Хоча мені здається, що українською у Китаї може було. А ще була Албанія. От. І якщо Китай критикував Америку і Радянський Союз, то Албанія критикувала Америку, Радянський Союз, Китай, Югославію, Латинську Америку. Всіх, окрім тирани. Оце було справді слухати. Так от, пані Ганно, дехто розцінює закриття або переформатування Радіо Свобода, Голосу Америки, Вільна Європа. Ми часто забуваємо, що вона є, вона дуже важлива, як наступ на свободу слова. А я вважаю, що це просто-напросто згортання або перекерування американської зовнішньополітичної пропаганди. Ваша оцінка?
Ну, я думаю, що тут є комплекс. Ну, по-перше, навіть всередині, якщо подивитися Сполучених Штатів Америки, тобто є певні тривожні тенденції. Ось і ця критика особиста таких атак Трампа на деякі медії, які нелояльні, чи які критикували його під час кампанії, акти помсти. Ну, тобто йде певне цензурування, і, можливо, ми побачимо, не хочу порівнювати, але телемарафон, американська версія, ось, і хотіла б скористатися ефіром і все-таки продовжити те, що наша мережа ANS робить з іншими партнерами. Ну, тобто недоцільно витрачати 830 мільйонів грошей платників податків на телемарафон, який все менше дивляться людей.
Краще в радіо вкласти.
Ну, насправді, я, ну, чесно хочу сказати, що не треба йти поганими стежками України в Сполучених Штатах Америки. От, і телемарафон в Україні має бути бути розформовано. Тобто треба мати справжня, якби скажімо, підтримка тих, які об'єктивно надають інформацію, в яких немає чорних списків, кого запрошувати, кого ні. Тому що ну я це точно знаю, бо сама є в цьому списку на телемарафоні, якби забанена чи так далі. Але ну це реально величезна проблема заколихування українського суспільства. І те саме буде чекати американське суспільство. Тобто ще колись кидебіст-перебіжчик Безменов, який тікав з Радянського Союзу, він розказував про таку ідеологічну ideological subversion. Ну,
Диверсію, підривну роботу.
І він розказував чотири етапи, як за чотири покоління можна повністю змінити серед американців сприйняття реальності, настільки про брейнвошити і так далі. Ну і, в принципі, він описує деякі події, які зараз відбуваються всередині Сполучених Штатів Америки. Тому я б тут би взяла абсолютно глибші підходи, тобто ця країна, яка намагалася вчити інших демократії, зараз потребує ефективних дій їхніх громадян на захист. Тобто, ви знаєте, ми навіть обговорили, що наше зараз завдання – врятувати Америку від дій їхнього керівництва, тому що їхня хибна логіка, що вони можуть відтягти Росію від Китаю, якого бачить найбільшого суперника, може призвести Америку, що Америка не тільки, яка позиціонує себе зараз, Трамп, медіатором в російській геноцидній війні проти України, вони можуть стати на бік зла, що ми вже бачили, коли Україні обрубали катов оцей розвіддані. І це насправді те, що турбує. Коли от я презентувала оцей наш звіт «Протидія авторитарній вісі, досвід України, уроки з України і виклики для європейської безпеки щодо вісі зла», мене один експерт питався, каже, а вісі зла вже США входять чи ні? Я кажу, слухайте, ну ви так вже так не пришвидшуєте якісь процеси. Кажу, ну ми ті бачимо якісь кроки, то ми розуміємо, наскільки ситуації, тренди є тривожними, якщо відповісти на ваше питання в такому ширшому контексті, наскільки Америка втрачає свої позиції як гарантера безпеки, і яка збалансовувала між різними тиранами, диктаторськими режимами, наскільки комерціалізація їхньої зовнішньої політики, яка раніше все одно дотримувалася певних принципів. От, і ми побачили, коли бізнес-інтереси, давайте ми зараз будемо торгувати, ну, тобто, якщо раніше в США, коли вони на долар, коли Штати створювалися і на доларі написали «In God we trust», тобто ми віримо в Бога, і це дійсно було як то зараз ми розуміємо, що насправді вони себе уявили богами, і навіть оця рада віруючих довкола Трампа, там одна пані, коли вона розказувала, що Білий Дім – це holy space, це святе місце, і той, хто виступає проти Трампа, він виступає проти Бога. Ну, ви уявляєте, наскільки речі
це мені нагадує, та... насправді, те, що ми з Росії чуємо.
Далі заголовків на громадському радіо.
А і зараз у нас особливо просто момент у нашій програмі, коли йде запитання від нашої патронки або патрона.
Так, є у нас запитання від нашої патронки та патрона. Я поясню, що в громадського радіо нині є і патрон, і також інші методи підтримки, тому що ми також були залежні певним чином від американської допомоги, і зараз опинилися без неї.
Можна сказати, самі в пастку полізли.
Так, тому про те, що ми зараз говоримо, дуже насправді актуальне і для громадського радіо. І от для наших патронів, які допомагають громадському радіо, вони можуть ставити питання нашим гостям, зокрема і гостям програми «Далі заголовків». Зараз питання від Ірини. Вона пише, що зараз багато пишуть, що в Сполучених Штатах Америки нема кому протистояти Трампу. Республіканці занадто його бояться, демократи не мають лідера, а суспільство просто розслаблене. Наскільки я знаю, пише пані Ірина, пані Гопко багато їздить Європою та Америкою, спілкується з політиками та, напевно, може оцінити ситуацію. Чи є кому протистояти хаотичним та шкідливим діям Трампа всередині Сполучених Штатів та загалом у світі? Пані Ганна.
Фантастичне питання, пані Ірина. Дякую вам і дякую, що підтримуєте громадське
радіо.
Громадське радіо. Ось, ви знаєте, з Мюнхенської безпекової конференції в аеропорту я зустріла одну американку, дуже впливово, працювала в Пентагоні, в Держдепі, яка теж в цьому списку Трампа, ось і в російському санкційному списку, і вона мене запитала: «Ганна, а скажи, будь ласка, український паспорт важко отримати?» І вона не жартувала. А я кажу, а навіщо тобі український паспорт? Та ви думаєте, як захищати вашу демократію? Ви не думаєте, як втекти, а ви тепер думаєте разом з вашим діпстейтом, судовою системою, з вашими штатами різними. Ось, це було ще в Мюнхенській, в середині лютого. Але, спостерігаючи, ви пригадуєте, як люди вийшли на протест, коли Венс збирався на там якусь коротку відпустку. Тобто є потенціал. Тобто не треба так швидко списувати, хоча розкочегарити, як то кажуть, щоб люди зрозуміли, що це вже не про здачу України і так далі йдеться. Це дуже важливо. В республіканській партії, так. З самого початку, коли Трамп переміг, яструби, я бачила, як вони схилили голови, стали як страуси. Ті голови комітетів, які займали таку, я б сказала, Рейган позицію, чи нагадували там сенатора Маккейна покійного, вони притихли в очікуванні. Тобто всі думають, що будуть проміжні вибори в 26-му році до Конгресу. Але ми бачимо падіння популярності Трампа. Ми бачимо в республіканському таборі вже не просто демократи критикують, а вони, зараз зареєстрована спільна резолюція про те, щоб неприпустимість здачі і підходів цих компромісів по територіальній цілісності і суверенітету України. Неприпустимо торгувати територіями України і так далі. Тобто, бачимо, що в Конгресі вже з'являються голоси, і їх все більше, які не підтримують оцих от давайте тиснути на Україну і здавати взагалі принципи міжнародного права, базованого на повазі до територіальної цілісності. Ми бачимо американське суспільство, теж починає розуміти, навіть на біржах. Ми бачимо, що ці певні кроки, які Трамп робив, думаючи, що зараз там і Мексику, і Канаду, але вони отримали у відповідь на їхні тарифні від Канади так само. І тому вони бачать, що вже в Америці оці, давайте я дуже швидко подолаю інфляцію, впадуть ціни, навпаки, інфляція і ціни почали рости. Тому і ті звільнені люди з багатьох, попри те, що, можливо, дійсно, реформа потрібна всередині, там, роздутий держапарат і так далі, але той спосіб, який вони роблять і так далі, помилки, давайте ми звільнимо експертів з ядерної безпеки. Ви ж їх не можете на вулиці далі знайти чи швидко замінити. Це фахівці з роками підготовки дуже специфічно. Тобто, уже ці помилки американське суспільство прозріває. Тому тут, якраз я б сказала, чому я перед тим говорила, що треба рятувати Америку, що до фінансування. Оскільки в нас також було фінансування. Ми отримували гранти від Америки, і коли воно все водночас прийшло...
АНЦ ви маєте
на увазі? Так, я маю на увазі АНЦ і так далі. І ми для себе сказали, добре, це хороша ревізія своєї діяльності. Що ти робив і як? Зараз, я можу сказати, ми спілкувалися із послом ЄС Катериною Матерною, вона сказала, що на підтримку медіа буде близько 10 мільйонів євро підтримки і так далі. Але тут такий висновок. Тобто, відійшовши від американської підтримки, не хочеться потрапити там в залежність від європейської і так далі. Тому я вірю, що ми дійдемо до цього зрілого суспільства і тої економіки, коли українці будуть фінансувати найкраще радіо, громадське радіо самі. І не треба буде нам дивитись ні на Держдеп, чи на програми Європейської комісії і так далі. Нам треба ставати по-справжньому незалежним, і ми в нашій організації теж кажемо так. Ну, були питання міжнародної адвокації. Ну, коли великі поїздки, де ти вигризав зброю, конфіскацію активів, ти не міг це сам це все покривати і так далі. Але якщо говорити про перспективу, то я дуже хочу, і на цьому тижні ми, мережа АНС, скористалися безкоштовним майданчиком в УКМЦ, зібрали експертів і проговорили про мільярди, які є всередині країни, але немає політичної волі. І коли ми прорахували митниця, різні податки, акцизи на тютюн, алкоголь, гральний бізнес, які енергетика, коли підняли тарифи, заробили на людях, а потім, виявляється, ці гроші відмили на якихось цих. Тобто, у нас лише 37% наш оборонний комплекс, він який працює. Це не вся потужність. Решта 63% не задіяно в той час, як мільярди вивозять. І ми зробили аналіз всіх тих, там один підпис, президент зараз не підписує один антитютюновий закон, це вже 2 мільярди гривень, які можна було отримати за 2 місяці. І коли ми прорахували, якщо б всі ці гроші, які через саботаж, бо не підписують, через лобізм, через корупціонерів, через АРМА, агенція з управління і менеджменту активами, зараз Анастасія Радіна, голова комітету з антикорупції, описувала, тобто вони мали би приносити в бюджет там 12 мільярдів, менше 2. Ну, тобто, хтось хоче перерозподілити ці конфісковані, ой, заморожені активи для себе. Тобто, одні рішали, хочуть забрати в інших. Але якщо б ми сказали, що із цих заморожених активів, наприклад, іде 1% на підтримку Українського фонду вільних медіа, як це, наприклад, я не знаю, Український культурний фонд. Тому оцю дискусію треба починати в Україні про те, що, в нас є внутрішні ресурси, і ми їх прописали, зараз ще зробимо окрему інфографіку, і от всім цим корупціонерам ми будемо передавати великі привіти. Ми не можемо ходити постійно з простягнутою рукою чи просити гроші донатити нашим найкращим фондам там Дігнітас, Повернись живим і так далі, в той час, як мільярди не доходять до бюджету.
От як відповіла Ганна Гопко на запитання нашої патронки, і щоб мати унікальну можливість ставити запитання експертам, яких ми запрошуємо на Громадське радіо, ставайте нашими патронками і патронами, підписуйте на Patreon і підтримуйте оце незалежне, як зараз кажуть, медіа. Деталі, як це зробити, в описі під цим відео.
Пані Ганно, ви вже зазначили з приводу розвідданих, які Америка, можливо, не надає зараз Україні, тому що дуже багато є різних дані, думок, є джерела, є якісь і певні перевірені факти. Але дуже багато останнім часом з'являється інформації, що Америка от щось нам обрубує. Так, наприклад, розвіддані. Днями з'явилася інформація з приводу того, що вона не надаватиме нам дані з приводу викрадених Росією українських дітей. Вчора Держдеп нібито це спростував, але от на мою думку, ось ця інформація, вона ж не просто так з'являється в інформаційних мережах. На вашу думку, що це? Це якесь певне таке намацування ситуації, і як на це відреагує світ і Україна, чи, можливо, щось інше?
Це наслідки тих закулісних спроб домовитися і перезавантажити відносини з РФ. Ну, насправді, ми камінь спотикання. Якщо цитувати Біблію, тобто його ніхто не може сунути, підняти, зрушити і так далі. Хоча великі держави, тобто в нас є російський імперіалізм, китайський експансіонізм і новітній американський неоколоніалізм чи капіталізм.
Я гадаю, що це імперіалізм.
Імперіалізм, так далі. І вони між собою дві великі, як вони думають. Хоча, якщо подивитися, коли була Україна, Київська Русь і так далі, не було ні. Болота були, ну і взагалі. Але вони так, вони хочуть перерозподілити сфери впливу. Це дуже небезпечний тренд. І вони думали, що наскоком це все буде Україна виснажена, Україна знекровлена, плюс начитався Трамп і його оточення цієї російської пропаганди. Ну, навіть якщо ми бачили вивід наших військ з Курщини, ну, якщо читати твіт Трампа, ну, він далекий від реальності, це повний, я б сказала, фейк. Ну, він не відповідав дійсності, спілкуючись із близькими, колегами, хлопцями, які там. Ти розумієш,
що... Там багато не відповідає.
Ну, власне, дійсності. Для чого це все робиться? Тобто, видно, що це певна гра, яка ідея, яку ведуть і так далі. Тому от всі ці історії для чого? Путіну критично закрити кілька питань. Перше питання – це санкції. Пом'якшити або взагалі скасувати санкції не після того, коли буде підписана якась вже мирна угода, а вже. Тому що йому підгорає. Ми робили аналіз, наша мережа АНС, стану російської економіки тріщин в грудні, в січні і зараз дивимося на тренди, вони не зможуть собі далі дозволити цю контрактну армію, фонд благосостояння за 3 роки повномасштабної війни із 150 мільярдів, який був на початку вторгнення в лютому 22-го, зараз менше 50 мільярдів. І йдуть якраз обрахунки в юані і в золоті. Про що це говорить? Інші ще негативні тренди, я просто не буду по це довго. Це окрема тема, якщо говорити. У нас окрема була стаття Ілліни Сходовського для «Дзеркала тижня» про проблеми російської економіки, вразливості і так далі. Є внутрішній конфлікт і еліт, і регіонів, і тертя, яке наростає, і Путін це так само розуміє. Тому Путіну критично показати, що ось дивися, їм потрібно зняти частину санкцій на ті критичні сфери, пом'якшити ті, і ми бачили вже американська торговельна палата з російським бізнесом, вже йдуть певні домовленості. Просто Трамп не може пояснити це ні Конгресу, ні американським виборцям, коли 80% американців вважають Путіна ворогом США. Як Трамп може зараз ворогу США пом'якшити? Це теж певні, якби, перейти ці червоні лінії. Тобто це обмежуючий фактор. Друге питання, яке для Путіна є критичним – конфіскація російських активів. Ми ж бачимо, що зараз американці хочуть це використати як політичний важіль. ось давайте якось нагородимо Росію, от якщо вони будуть виконувати перемир'я, то частину з тих конфіскованих грошей ми віддамо кому? Ви віддасте агресору? Тобто із тих 300 мільярдів Росія вже задала Україні збитків там в 2,5 рази більше, це тільки ті, що офіційні дані. А якщо взяти, і це рахують після повномасштабного, а якщо рахувати ще спочатку вторгнення в 14-му, збитки, які ми понесли за Крим, за Донецьк і так далі, ну, друзі, ну там уже трильйон, я думаю, що буде. Ну, різні, я не буду братися, але це точно вже Росія завдала збитків більше, ніж потенційно ми можемо конфіскувати 300 мільярдів. Виникає питання, і я бачу, що вони хочуть на цій темі сторгуватися і так далі. Тому наше завдання європейцям, ні, ці гроші мають бути або Україні повернуті, чи інвестовані в спільні оборонні виробництва, щоб зараз вони сидять на заморожених активах і рахують відсотки з того, що вони отримали. А ми їм кажемо, давайте створимо спеціальний фонд, і ви будете вкладати в ці галузі, наприклад, українські виробники дронів, вам принесуть це в десятки разів більше. Ви зможете заробляти не 4 мільярди відсотків на заморожених в рік, а ви зможете заробляти 20 мільярдів, в 5 разів більше. Ми цю ідею намагаємося зараз в Брюсселі. От Олена Галушка, Дар'я Калинюк, інші наші дівчата, експерткині, це донести. Третє питання, яке для Путіна є топ важливим. Це питання джастіс, правосуддя, трибуналу. Він не хоче виглядати воєнним злочинцем, оголошеним в міжнародний розшук. Тому ми бачимо депортація дітей, всі документування злочинів, так само, як і воєнні злочини, злочини проти людяності. Трамп уже ж не каже навіть в твітах «війна», конфлікт і так далі. Тобто іде не просто пом'якшення риторики, а вони хочуть зробити цілі, як то кажуть, policies, політики. І це дуже небезпечно. І тому Україні треба піднімати ставки, не тільки опиратися на європейські, Канаду, яка головує зараз в G7, і опиратися на тих, хто в Конгресі, як колишній голова Хельсінської комісії, ми з ним зустрічалися, Джо Уілсон, вони подали були резолюцію про визнання агресії геноцидом. І всі правові підстави. Тобто треба піднімати планку, ставку, казати, російська агресія – це геноцид. Як ми можемо сьогодні забути Росії, сісти з воєнним злочинцем і ще й повернути частину активів чи пом'якшувати санкції? І мені здається, що оці три питання для Путіна – топ-пріоритет. І американці тут підігрують, тому що Трамп, ви знаєте, він хоче стати лауреатом премії, Нобелівської премії миру, а тут, можливо, треба придумати якусь гібридну премію перемир'я.
Абсолютно.
Ну, бували випадки, коли Нобелівську премію миру взагалі давали лише за висловлення наміру, наприклад, встановити мир на Близькому Сході. Так що цілком можливо.
Далі заголовків на громадському радіо.
В зв'язку з тим, що ви, пані Ганно, сказали, чим Україна нібито має пожертвувати заради того перемир'я чи припинення вогню, яке нам нав'язують, питання територій і людей на них. От ми вже чули і читали в заголовках, що Трамп або в адміністрації Трампа готові визнати анексію Криму. Ну, насправді, там не тільки про це йдеться. Ми ж чули, Україна має смиритися з реальністю, рахуватися з реальністю, а реальність – це те, що, на жаль, 20% чи скільки нашої території і багато людей під російською окупацією. Наскільки це важить в американській і іншій політиці?
Ну, насправді, якщо говорити про кілька етапів, ми ж розуміємо, що досягти сталого миру, а взагалі я хочу залишатися тою людиною, яка вірить в перемогу і деімперіалізацію, і не відмовлятися від цього, ось. Ми розуміємо, я пам'ятаю, в минулому році, коли був саміт НАТО в Вашингтоні, і нам казали, прийміть план Байдена сісфайр. Він його не артикулює публічно, але всі про це говорять. І після цього Україна зайшла на Курщину. Ось. Тобто нас тиснули, щоб ми йшли на поступки, а ми не було в нас виходу, ми зайшли на Курщину і так далі. Тому можемо говорити про Брянщину, Кубанщину і так далі. Але до чого я це кажу? Що ми не можемо перетинати червоні лінії, які йдуть про територію, навіть якщо ми зараз не можемо повернути якісь території, але ми не, і вони окуповані, і можуть залишатися ще якийсь час окупованими, ми не можемо визнати, що це вже не українські території. І тому треба нагадувати Трампу під час його першого терміну, я хочу нагадати, була Помпео, був такий держсекретар Помпео при Трампі, і була декларація Помпео про територіальну цілісність, коли тоді вже Трамп робив якісь такі спроби, почався такий цілий хай, почали всі тиснути на Трампа, і Помпео видали вони цю, що територіальна цілісність, і Крим – це Україна, і так далі. Була декларація, хочу нагадати, США, Волеса, що коли в окупації, це просто хто не пам'ятає, були країни Балтії, ось, то американці, розуміючи, що вони під Радянським Союзом, але вони сказали, що ми їх ніколи не визнаємо, що це радянські території, чи там совєтські і так далі. Так само і тут, тобто якщо ми маємо в історії приклад 20-го століття, коли Сполучені Штати Америки не визнавали Радянським Союзом окупації країн Балтії, тоді Прибалтики казали і так далі, але правильно зараз Балтії, тобто якщо дипломатично це грамотно говорити. Так само і тут, ми не повинні на це...
Там є нюанс. Країни Балтії на той час були самостійними державами, і їх окупацію не визнавали. А окупацію Бессарабії і так далі визнавали за милу душу, бо ті регіони не були самостійними державами, а були відхапані від інших держав. Тому аналогія, скоріше, зараз, на жаль, іде з цим.
Все одно, я б сказав, що є певні червоні лінії, які треба проговорювати. І ці червоні лінії ми не торгуємо нашими територіями. Тобто ми можемо визнати, що вони зараз в окупації, як є, але відмовлятися від них. І взагалі, я думаю, що навіть незважаючи на, що під час війни ми бачимо невдалі спроби про перемир'я, це не означає, що ми не повинні продовжувати вести асиметричну війну нелінійними методами на території ворога. Ось те, що вони роблять з нами. Тобто є в нас багато, я б сказала, таких от союзників, які незадоволені, і вони прекрасно розуміють, що в тюрмі народів вони не хочуть там в Татарстані, Башкортостані, Удмуртії, Північний Кавказ і так далі знаходитись. І вони багато докладали зусиль для того, щоб там потяги сходили з рейс. От, багато інших диверсій і так далі. Тобто ці люди можуть, тобто Україна може сідати, робити продовження типу перемир'я, їздити в Саудівську Аравію і так далі. Але є ті люди, які не хочуть бути частиною імперії, яка грабує, яка стирає їхню мову, культуру, асиміляційну політику і так далі.
В Саудівській Аравії знову очікується зустріч, вона буде цього понеділка, так, 24-го числа, там зустрінуться представники Америки і з представниками України, і з представниками Росії. Що ми можемо очікувати від цієї зустрічі? Що вона змінить? Чи таких зустрічей насправді ще буде багато?
Знаєте, згадуючи Мінськ-1, Мінськ-2, тристоронні контактні групи, які були і політична група, і безпекова, і обміну полоненими, ось, це не те, що дежавю, тому що зараз, насправді, це вже не Росія, як тоді вона була одна. За Росією зараз стоїть уже і війзла, і Америка їм підігрує. От, тобто ситуація набагато складніша і так далі. Тому у мене ще менше оптимізму. Ось, я розумію, що Україна втягнута і грає цю дипломатичну пастку, щоб не полетіли звинувачення, що ось Україна не хоче домовлятися, Україна не хоче миру і так далі. От, але тут важливо прозріння і пришвидшення кроків в Європі, тому що європейці розуміють, що без реальних безпекових гарантій для України, тому що це є гарантії для Європи всієї, тобто це про безпеку Європи, тобто гарантії безпеки для України – це про європейську безпеку. І дуже добре, що от якщо раніше вони вважали, що це війна проти Росії, зараз, що це війна в Європі, і зараз вони поступово доходять до розуміння, що це вже війна Європи також. І вони мають більше платити, нарощувати свій оборонний потенціал і можливість відповідати на випадок якихось сценаріїв розгортання проти них. Спочатку вони казали, у нас немає цього capacity. Ти ж розумієш, що на це потрібен час. Побудувати нові заводи, виробити нові ППО-системи, там ті IRST, NASAMS-и в Норвегії і так далі. Це ж час. Так ви ж 3 роки змарнували. А зараз ви ж не розумієте, що які ставки? Тобто, якщо хтось думає, що зараз Україна оцими спробами перемир'я, вони видихнуть і подумають, все, треба менше інвестувати, то це пастка, в яку вони себе заганяють, тому що Росія не відмовляється від своїх амбіцій іти далі. І якщо подивитися по Арктиці, нещодавно Михайло Гончар зробив фантастичний аналіз, можу сказати, підпишіться, слухайте про те, як вони будуть готувати новий наступ, цей, господи, Шпіцберг, так, от власне. І, тобто, вже готує в Росії кілька провокацій, можливо, висадка там, чи десанту, чи якихось, ну, от, як ми бачили, там, підрив кабелів в Балтійському морі і так далі, підводних комунікацій. Тобто, у Росії вже кілька опцій, що робити далі. І це вже не гібридні дії. А ми тут говоримо, що перемир'я. Давайте не заколисуватись. Потрібні донати от на громадське радіо, а ще більше на сили оборони. Потрібні асиметричні дії. Потрібно робити все для того, щоб хитати всередині, бити по вразливостям ворога, бо це єдина наша можливість виграти, не просто вистояти.
Пані Ганно, величезний у вас міжнародний досвід. Хто підзабув, нагадаю, Ганна Губко очолювала і Комітет Верховної Ради з міжнародних справ. А тут у мене до вас є запитання, яке я часто таким людям досвідченим і активним ставлю. Так? От беремо. Countering the authoritarian axis. Протидія авторитарній вісі. А де французькою? А де іспанською?
Та нема якби, часу, арабською. Ресурсів і так далі. Треба...
Ні, ну так, я перепрошую. От воно червоне – це загроза, воно синьо-жовте – це свобода, воно зелене, але в цьому зеленому є французи, валони і франко-швейцарці.
Яким треба?
Яким, та.
А погоджуюсь, там ще, погоджуюсь. Так треба знайти волонтерів, от бачите, які готові... Тому що дійсно, от всі думають, що якщо там були під час Олімпійських ігор минулого року у Франції різний саботаж, різні кампанії там з дискредитації Франції, що в них там клопи, чи що там вони розказували, що не їдьте в Париж, бо там ну всі ці в готелях. Ну це ж спеціально було підрив до Франції і так далі. Довіри. От то дійсно треба пояснювати, наскільки вже. Вісь зла не періодично взаємодіє, а системно. Це вже інституціалізований альянс, в якого інтенсифікований обмін розвідданими. Військові різні навчання, спільні, які вони проводять. Товари подвійного призначення, торгівля зростає. Зараз ми вже бачимо обмін технологіями, там ядерні підводні ракети і багато іншого. Тобто, ну, там шалений темп. І тому європейці, якщо треба пояснювати французам французькою, значить будемо робити.
Треба.
Треба все.
А латиноамериканцям португальською або іспанською?
Ну, будемо вчити,
бо
підписуватись на якийсь безкоштовний ресурс.
Бо у них, до речі, вчити. Історично не дуже вони до неї
кілька,
ставлять.
Знаю фраз іспанською, але перекласти дослідження треба
так
шукати волонтерів.
Так от, шановні, хто насправді зацікавлений в тому, щоб не просто допомогти мережі АНЦ, а допомогти цілій Україні, якій допомагає мережа АНЦ, то зголосіться до нас, а ми вас зв'яжемо із Ганною Гуку.
Дякую.
Пані Ганна, я хочу запитати вас як колишню народну депутатку. Зараз також багато розмов про те, що нібито Америка має говорити також із опозицією, а не лише із офіційними представниками України при владі. Політико пише, що такі розмови навіть і були між Юлією Тимошенко, Петро Порошенком, Такером Карлсоном і сином Трампа, але підтверджених даних немає. На вашу думку, має бути розмова з опозицією чи ні?
Ви розумієте, проблема в тому, що в Україні немає опозиції, такої, яка була би державницькою, яка би була частиною національної збірної. От ми завжди, і я на цьому наголошую, Україні потрібна потужна національна збірна, де національні інтереси вище особистісних, вище групових, партійних і так далі. Ну, вибачте, будь ласка, якщо в нас є люди, які підписували газові контракти з Кремлем, які стали зашморгом для нашої економіки, чи харківські угоди потім призвели до цього, і так далі, і які інтереси вони переслідують. Ну, тобто, тому в мене є питання. Я за те, щоб, і повна повага, те, що мають бути доступ до засідань Верховної Ради, і ми підтримали зараз звернення громадянського суспільства. Я за те, щоб президент не раз в 5 років, а регулярно зустрічався з представниками різних фракцій, крім оцих продажних п'ятої колони, і мав бесіду з ними. Тобто, ми всередині українці між собою не говоримо. Це велика біда. Якщо в нас ми не можемо 4 місяці вже провести зустріч з президентом, я розумію, великий графік відряджень. Але навіть по США релігійні діячі, експерти, виробники озброєнь сучасні, які можуть говорити Силіконовою долиною і так далі. Тобто всередині у нас немає справжніх еліт, які орієнтують. У нас оцей імітаційний період державотворення. І тому опозиція, так, я уявляю, вони сидять уже там без тих схем, яких вони сиділи. Їм хочеться вернутися у владу. Але це не має нічого спільного із перемогою України. Тому діалог для того, щоб Україна перемогла, це одна історія, а закулісні перемовини, що ми готові зробити якісь, я не знаю, нове переформатування, хтось готовий там, якщо Трамп натисне, і Зеленський якимось чином піде з влади, це втручання в суверенітет України. Навіть Америка, яка робила такі заяви, я, як громадянка України, хоча я робила пост публічно, і мені навіть там передавали привіти, що цей пост погано сприйняли в ОПУ, про те, що президент України має покаятися перед українцями, що не готував суспільство до повномасштабної війни. Президент має подякувати кожному, що люди донатять, коли дуже багато схем корупційних, і саме на українцях тримається взагалі ця відсіч агресору і вісі зла. І президент має сказати, що для нього держава понад усе, і що він не буде зараз вдруге там балотуватися і так далі. Цей пост був дуже негативно сприйнятий, але я його висловила і сказала, що я думаю.
А де ви його висловили?
В себе в Фейсбуці, там багато було розширень, потім було, але ні, було дуже багато розширень, ніколи такого в мене не було, але я не про це кажу. Тобто, я готова зустрічатися з президентом і говорити, як та перша зустріч, коли ми говорили про послів, і певний невеликі, але зрушення пішли. Так само про військових аташе. Не може в Південній Кореї не бути військового аташе. В Норвегії не бути військового аташе. Тому потрібно мати діалог з тими, хто критикує, але конструктивно. Але коли люди їдуть і, вибачте, домовляються про якісь речі, щоб хитати країну, тому що логіка перемир'я, яке буде хитким, вибори і тоді мирна угода – це логіка Кремля – загнати Україну в пастку, щоб посипався тил. Бо якщо посипеться тил, в кого першого цього відбудеться, посипеться фронт. Це абсолютна, ну, якби, аксіома.
Абсолютно правда. Ми вам дуже дякуємо, що ви прийшли до нас і насправді підняли такі важливі теми. Ми хочемо сказати, що якщо вам цікаві ці теми, і ви знаєте, що на громадському радіо дуже багато лунає важливого і актуального, підтримуйте Незалежне громадське радіо, ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на наш канал. Для тих, хто дивиться нас на Ютубі, в описі під цим відео ви побачите, як допомогти вистояти незалежному медіа. Слухайте, думайте, підписуйте на наш YouTube-канал, ставте вподобайки, підтримуйте громадське радіо, аби таких розмов було дедалі більше.
Слухайте, думайте далі заголовків.
На громадському радіо.